Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerry អញ្ជើញចូលរួមជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេស G7 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន
មានមនុស្ស100នាក់បានស្លាប់ដោយសារការបាញ់កាំជ្រួចនៅក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌា
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌា
យោធា18នាក់និងជនសកម្មប្រយុទ្ធ5នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងប្រាក់រៀលភាគបញ្ចប់និងបទសម្ភាសជាមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញ
អរគុណការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខសកលលោកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមចំណុចសំខាន់ៗសម្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេនៅលើផែនដីហៅកាត់ថា G7 ដែលបានចាប់ផ្ដើមសន្និសីទរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima នៃប្រទេសជប៉ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុង Hiroshima នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលើកដំបូងដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុង Hiroshima ដែលត្រូវបានកំទេចដោយគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយកាសែត Hiroshima លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការគម្រាមកំហែងសកលលោកភាគច្រើនដល់សន្តិភាពអន្តរជាតិតម្រូវឲ្យមានចំណាត់ការរួមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកាំងមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាជំនួបបែបនេះជាឱកាសដ៏មានសារៈសំខាន់ដើម្បីជួយយើងដោះស្រាយការព្រួយកង្វល់អន្តរជាតិនិងសន្តិសុខបន្តហើយនឹងនិយាយក្នុងសម្លេងដ៏ច្បាស់លាស់ស្ដីពីចំណាត់ការសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7នៅលើពិភពលោករួមមានប្រទេសអង់គ្លេសកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងជប៉ុនសមាជិកខ្លះរបស់អឺរ៉ុបកំពុងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងប្រុចសែលនិងទីក្រុងប៉ារីសបន្ថែមបញ្ហាភេរវកម្មក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនត្រូវគេរំពឹងនឹងពិភាក្សាពីនីវៀចរការធ្វើនីវៀចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងប៉ះពាល់អឺរ៉ុបនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា
មនុស្សប្រហែល100នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងអគីភ័យដ៏សន្ធោសន្ធៅមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រាសាទមួយនៅក្នុងរដ្ឋកេរីឡាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនៅទីនោះមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីមើលកាំជ្រួចនៅក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាប្រចាំឆ្នាំមួយសោកនាដកម្មនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោងប្រហែល3ភ្លឺប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីគេចាប់ផ្ដើមបាញ់កាំជ្រួចក្បែរប្រាសាទពុទ្ធីងាល់ទេវីនៅក្នុងក្រុងប៉ារាវើក្នុងសង្កាត់កាឡែមដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីនៃរដ្ឋនោះក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាកំជ្រួចនោះបានឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅមុនពេលដែលវាបាយផ្កាភ្លើងឡើងទៅលើដែលបានបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ហើយអគារភ័យនោះបានរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សការិយាល័យរបស់ប្រាសាទនោះបានឆេះទៅជាគំនរបាក់បែកហើយដំបូលរបស់ប្រាសាទនោះក៏បានបែកធ្លាយផងដែរផ្សែងខ្មៅងងឹតបានហោះឡើងទៅលើអាកាសយ៉ាងឆាប់រហ័សមនុស្សម្នាបានរត់ជន់គ្នាដោយសារការភ័យតក់ស្លុតហើយមនុស្សជាច្រើនបានរងរបួសខណៈដែលពួកគេព្យាយាមរត់គេចពីអគារភ័យនោះក្រុមជួយសង្គ្រោះបានទៅដល់ក្រុងនេះហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកំពុងតែជួយបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅក្នុងហេតុការណ៍នេះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលោក DK Sharma អ្នកនាំ ពាក្យរបស់យោធាជើងទឹកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាឧត្តមភេកចៈមួយចំនួននិងនាវាយោធាជើងទឹកចំនួន3គ្រឿងត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីនោះដើម្បីដឹកជញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅកាន់ក្រុងដែលធំជាងនេះនៅក្នុងរដ្ឋនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស់ខាតើបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយយោធាឥណ្ឌាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយឥណ្ឌានៅពេលឥឡូវនេះដែលមិនអាចនឹកសម័យកាលពី10ឆ្នាំមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកខាតើនឹងពិនិត្យមើលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងបច្ចេកវិទ្យាការពារប្រទេសហើយនឹងពិនិត្យកម្មគណៈដែលបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងយោធានិងយោធាតាមរយៈកិច្ចប្រតិបត្តិការបន្ថែមទ្វេភាគីនិងត្រីភាគីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅពិធីមួយក្នុងក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសកាលពីថ្ងៃសុក្រមុននៃការចេញដំណើររបស់លោកថាគណៈដែលការចរចាទាំងនេះអាចជាការលំបាកហើយការប្រកួតប្រជែងពិភពលោកមានកម្រិតខ្ពស់ខ្ញុំគ្មានការសង្ស័យថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌានឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងហើយនឹងធ្វើឲ្យយោធារបស់យើងកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការពារប្រទេសម្នាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសម្របសម្រួលខាងបច្ចេកវិទ្យារវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងផ្ដោតលើការរចនានាវាផ្ទុកយន្តហោះហើយនិងយន្តហោះចម្បាំងលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបកការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Frank Kendall បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានី New Delhi មុនដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសដើម្បីពិភាក្សាពីគម្រោងទាំងនោះ
យោធាហ្វីលីពីនបានថ្លែងថាមានយោធារបស់ខ្លួនចំនួន18នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយយោធាជាង50នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយម Abu Shevaf នៅប៉ែកនិរតីនៃខេត្តបាស៊ីឡានអ្នកនាំពាក្យយោធាម្នាក់បានថ្លែងថាមានជនសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5នាក់បានស្លាប់ហើយ20នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះលោកបានបន្តថាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នោះក៏មានជនជាតិម៉ារ៉ុកម្នាក់ផងដែរកាសែត Philippine Daily Inquirer បានចុះផ្សាយថាកងអនុសេនាតូចទាំងមូលត្រូវបានកំទេចទាំងស្រុងហើយយោធា4នាក់ត្រូវបានកាត់ក្បាលការវាយប្រហារគ្នានេះត្រូវបានគេពិពណ៌នាថាជាការកំចាត់យ៉ាងអាក្រក់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃដែលធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាកងកម្លាំងយោធាបានស្វែងរកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងខេត្តបាស៊ីឡាននិងកោះហូសូដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍មកហើយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីជំរុញឲ្យដោះលែងជនបរទេសចំនួន18នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលរួមមានទាំងជនជាតិកាណាដានិងអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតពីរមណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រមួយកាលពីឆ្នាំមុនផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការនឹងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅ1កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងប្រាក់រៀល2អ្នកប្រៃអែនស្តាញថ្មីនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក3ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការបង្កាត់ពូជសត្វដែលជិតផុតពូជនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិងសេចក្តីរីការអំពីការកើនឡើងនៃការថតរូបអាជីពដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Droneនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកជំនួញក្នុងស្រុកនិយាយថាការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលអាចជួយដល់កសិករកាត់បន្ថយការចំណាយលើអត្រាប្តូរប្រាក់និងធ្វើឲ្យប្រាក់រៀលមានតួនាទីកាន់តែរឹងមាំក្នុងការទិញដូរទំនិញក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែតូចមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកចុះកិច្ចសន្យានាំទំនិញចិនជាប្រាក់រៀលនោះទេសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់លោកហូរៈស្មីពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកចាន់សុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាគោលនយោបាយបានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តលើការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលដែលស្ថិតក្រោមការគាំពារពីធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជា
ជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំជាងកន្លងមកយើងឃើញកណ្ដាស់ប្រាក់រៀលយើងមិនធ្លាក់ថ្លៃទេបើធៀបនឹងដុល្លារទាំងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋមិនប្រកាន់ទេក្នុងការសល់ប្រាក់រៀលគេអាចសន្សំទុកជាប្រាក់រៀលក៏បានដែរជាប្រាក់រៀលមិនចុះថ្លៃទេហើយការដែលមិនចុះថ្លៃនេះគឺធនាគារជាតិអាចមានអន្តរាគមន៍រក្សាថ្លៃប្រាក់រៀលឲ្យនៅជុំវិញ4000រៀលក្នុងមួយដុល្លារបានដោយសារតែប្រមាណប្រាក់រៀលមានកម្រិតប្រហែលជា10ទៅ 15% នៃសាច់ប្រាក់សរុបនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងបាទ
ឯកសាររបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុននេះនឹងនិយាយអំពីការពង្រឹងការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងពីសាវតានិងមូលហេតុនៃដុល្លាររូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាឯកសារនោះបានរៀបរាប់ថាក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបាត់បង់មូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងស្រុងលើគ្រប់វិស័យខណៈដែលប្រព័ន្ធរូបិយវត្ថុនិងធនាគារត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងគ្រានោះប្រជាជនធ្វើការដោះដូរទំនិញនិងទំនិញដោយផ្ទាល់ហើយមួយរយៈបន្ទាប់មកបានយកវត្ថុមានតម្លៃដូចជាមាសផ្លាទីនជាដើមធ្វើជាមធ្យោបាយដោះដូរនិងទូទាត់ទំនិញនិងសេវានៅខែតុលាឆ្នាំ1979ធនាគារកណ្ដាលដែលជាអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញហើយរូបិយវត្ថុជាតិក៏ត្រូវបានចេញផ្សាយជាថ្មីនៅខែមីនាឆ្នាំ1980និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាលើកដំបូងក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80នោះរាល់ប្រតិបត្តិការធំៗដូចជាការទិញរថយន្តម៉ូតូផ្ទះក៏នៅតែត្រូវបានទូទាត់ជាមាសនិងផ្លាទីននៅឡើយក៏ប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមឯកសារដដាលនោះវត្តមាននៃអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមទាំងប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរនេះនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលពីខែធ្នូឆ្នាំ1992ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993បានចំណាយចំនួនប្រមាណ 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកចាប់ពីពេលនោះមកប្រជាជនកម្ពុជានិងវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនិងបរទេសបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់លោហៈធាតុមានតម្លៃទៅជាការប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារដែលជាកត្តាវាស់តម្លៃរួមទាំងក្នុងប្រតិបត្តិការទូទាត់វិនិយោគនិងសន្សំបើគិតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាង30ឆ្នាំមកហើយដែលប្រាក់ដុល្លារនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកយ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចុះញោមទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រាក់ដុល្លារនោះទេដោយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយក្នុងការបន្ថយឥទ្ធិពលប្រាក់ដុល្លារតាមអ្វីដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចហៅថាជាដំណើរនៃការធ្វើបដិដុល្លាររូបនីយកម្មលោកចាន់សុផលសិតវិទូកម្ពុជាបញ្យល់ថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងខាតបង់ប្រយោជន៍ពីការបោះពុំក្រដាសប្រាក់ដោយខ្លួនឯងហើយនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងចរន្តសាច់ប្រាក់ដោយខ្លួនឯងបានទេហេតុដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគិតគូរវែងឆ្ងាយបានព្យាយាមផ្ដល់ទុននីតិកាន់តែខ្លាំងទៅដល់ប្រាក់រៀលនៅក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតែលោកថាដំណើរការធ្វើឲ្យប្រាក់រៀលមានតម្លៃគឺជាដំណើរវែងឆ្ងាយមួយដែលត្រូវការភាពអត់ធ្មត់និងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស
់នៅក្នុងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចគឺរដ្ឋាភិបាលយើងជាពិសេសខាងធនាគារជាតិបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់បានដោយខ្លួនយើងយើងអាចមធ្យោបាយបង្កើនបរិមាណសាច់ប្រាក់នៅលើទីផ្សារឬក៏បន្ថយបរិមាណសាច់ប្រាក់នៅលើទីផ្សារឬក៏យើងអាចថានតម្លើងការប្រាក់ឬក៏បន្ថយការប្រាក់ពីធនាគារជាតិដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងមានការរីកចម្រើនឬក៏កុំឲ្យការលឿនពេកដែលអាចបង្កទៅជាបញ្ហាអន្តរជាតិផ្សេង
ៗទោះជាការធ្វើឲ្យប្រាក់រៀលមានទូននីតិកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកពិតជាអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺធនាគារជាតិកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងចរន្តសាច់ប្រាក់ក្តីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបានថ្លែងថាការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់គឺប្រៀបដូចជាការតាមមើលកម្រិតឈាមនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សដែលមិនអាចកើនឡើងខ្លាំងជ្រុលឬក៏ខ្វះខ្លាំងពេកនោះដែរ
តែគេគិតដូចជាបេះដូងដែលបញ្ចេញឈាមហើយស្ទៀងចូលមកវិញគឺជាមុខងារសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្លួនយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានឧទាហរណ៍ដូចក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងគឺមានន័យថាឈាមយើងមួយចំនួនហ្នឹងគេឈាមបរទេសបញ្ចេញមិនចូលបានដោយគេយកប្រាក់ចូលមកច្រើនឬក៏យកចេញទៅវិញច្រើនយើងពិបាកគ្រប់គ្រងឲ្យខ្លួនយើង
ទំនងជាមានចេតនាចង់ឲ្យប្រាក់រៀលចំនួនប្រាក់ដុល្លារនៅក្នុងសកម្មភាពជួញដូរធំធំធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានសម្រេចយកប្រាក់រៀលធ្វើជាឧបករណ៍ជួញដូរនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាង4ឆ្នាំមកនេះវាជាដំណើរការមួយដែលស៊ីគ្នាទៅនឹងគោលនយោបាយបដិដុល្លាររូបនីយកម្មរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាលោកលមុនសាលីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិទីផ្សារនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាថ្លែងថាធនាគារជាតិកម្ពុជាជាភាគីសំខាន់មួយដែលបានស្នើឲ្យមានការជួញដូរភាគហ៊ុនជាប្រាក់រៀលនៅក្នុងផ្សារមូលបត្រដែលកំពុងឃើញកំណើនក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីដោយសន្សំសន្សំ
តាមពិតរឿងហ្នឹងវាមានការភាសាគ្នាច្រើនតាំងពីមុនបើកផ្សារព្រោះកាលហ្នឹងខាងផ្សារហ៊ុនចង់មានជួញដូរជាដុល្លារទេតាមពិតទៅប៉ុន្តែដោយសារខាងធនាគារជាតិគាត់ទទូចមែនទែនកាលហ្នឹងដោយសារវាប៉ះពាល់ជាមួយនយោបាយបដិដុល្លាររូបនីយកម្មនោះរបស់គាត់នោះគាត់ក៏ទទូចឲ្យខាងផ្សារហ៊ុននឹងជួញដូរជាហ៊ុននឹងជាប្រាក់រៀលវិញ
លោកតាន់មូនីវ៉ាន់អគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុនមករធីគ្រុបថ្លែងថាកម្ពុជាដល់ពេលដែលត្រូវបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជៀសពីគំនាបនៃការឡើងចុះអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកលោកបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំជឿថាប្រទេសណាក៏ដោយបើសិនជាយើងពង្រឹងឲ្យប្រើប្រាស់ទៅប្រយ័ត្នក្នុងស្រុកហ្នឹងវាខ្លាំងខ្ញុំអត់ថោដូចនៅក្រៅអញ្ចឹងកាលណាយើងឲ្យដុល្លារគេអត់យកទេឃើញទេគឺគេអត់គេមិនឲ្យយកហ្មងដល់អញ្ចឹងបានន័យថាទី1ប្រាក់រៀលហ្នឹងគឺវានៅ stable ហើយវាមានតម្លៃណាដល់សប្តាហ៍នេះយើងនៅតែ2ជម្រើសអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាយើងគ្រប់គ្រងអស់នេះទៅខ្ញុំមកក្រុមហ៊ុនមកទីមានចំហហើយមានកំហថាមិនចង់ឲ្យប្រើប្រាក់ដុល្លារទេវាចង់ប្រើប្រាក់រៀលព្រោះធ្វើម៉េចការប្រើប្រាក់ប្រាក់រៀលហ្នឹងឲ្យមានទទួលខ្លាំងវាក៏តែជាអ្នកអស់នេះនៅនេះប្រើបើតែយើងអត់នាំវាប្រើក្រុមហ៊ុនមួយក៏បាត់រួចខ្ញុំគិតតែអញ្ចឹងណា
តាមការអះអាងនិងពន្យល់របស់ក្រុមអ្នកជំនួយសិទ្ធិវិទូនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប្រាក់រៀលហាក់ដូចជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃដែលតម្រូវឲ្យមានការការពារពីការរងឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចខាងក្រៅឬក៏ក្នុងស្រុកយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះត្រូវគេដឹងថាច្រើនតែជួបវិបត្តិនយោបាយនៅក្រៅការបោះឆ្នោតស្ថានភាពនយោបាយផុយស្រួយដែលកើតមានបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយភាគធំនៅតែមិនទាន់មានទំនុកចិត្តពេញលេញលើការសន្សំប្រាក់រៀលអ្នកដែលមិនទុកចិត្តមែនទែននោះគឺអ្នកមានលុយវាន់លៀនដែលតម្រូវឲ្យពួកគេជ្រើសរើសយកវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងទៀតមកសន្សំជំនួសឲ្យប្រាក់រៀលវត្ថុនោះគឺជាមាសតែម្ដងដែលសម្បីតែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏បានយល់ថាវាជាទ្រព្យសន្សំមួយដែលគួរឲ្យទុកចិត្តនិងមានសុវត្ថិភាពជាទីបំផុតរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកប្រាជ្ញអែនស្តាញបន្ទាប់នឹងជាមនុស្សមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកនេះជាការសន្និដ្ឋាននៅក្នុងការជួបជុំជាសកលមួយរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីនានានៅក្នុងប្រទេសសេណេហ្កាល់លោកអាល់ហ្វាចាឡូរាយការណ៍ពីទីក្រុងដាកាហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអ្នករៀបចំវេទិកាអ្នកប្រាជ្ញអែនស្តាញបន្ទាប់ឬ Next Einstein Forum បាននិយាយថាអនុតំបន់សាហារ៉ាអាហ្វ្រិកបានរួមចំណែកតែ 1% ប៉ុណ្ណោះក្នុងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកនេះមិនមែនដោយសារតែកង្វះភាពប៉ិនប្រសប់នោះទេប៉ុន្តែជាការខ្វះខាតឱកាសលោក Mackie Sall ប្រធានាធិបតីប្រទេសសេនីហ្កាល់និងសមាភិកីរបស់លោកគឺលោក Paul Kagame ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាបានប្រកាសបើកវេទិកានេះនៅក្នុងក្រុងដាកាដោយបានសន្យាថានឹងវិនិយោគបន្ថែមលើការស្រាវជ្រាវនិងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសទាំងពីរបានបើកដំណើរការស្ថាប័នជំនាញសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រគណិតវិទ្យានិងបច្ចេកវិទ្យាលោកស្រី Flavia Shigol គឺជាអគ្គលេខាធិការរងរបស់អង្គការ UNESCO ទទួលបន្ទុកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិលោកស្រីនិយាយថាការបាត់បង់អ្នកមានគំនិតច្នៃប្រឌិតគឺជាបញ្ហាមួយ
Well, I think if Africa and African countries like Senegal or Rwanda
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើអាហ្វ្រិកនិងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកដូចជាប្រទេសសេណេហ្កាល់ឬប្រទេសរ៉វ៉ាន់ដាអាចស្វែងរកអនាគតសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកមានវិជ្ជាជីវៈចាប់យកអាជីពល្អៗនោះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយុវជនទាំងនោះនឹងមិនចាកចេញពីប្រទេសឬក៏ពួកគេអាចនឹងវិលត្រឡប់មកវិញដើម្បីជួបជុំគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិហ្គាណាឈ្មោះ Victor Ose បានចូលរួមវេទិកានេះដោយនិយាយថា
If you're a scientist doing a science project, you obviously need certain things to be able to...
ប្រសិនបើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងអនុវត្តគម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយនោះអ្នកច្បាស់ជាត្រូវការរបស់មួយចំនួននៅក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកត្រូវមានអគិសនីដែរខ្ញុំមិនដែលគិតថាគម្រោងស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រមួយត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយសារมันមានការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីគ្រប់គ្រាន់នោះទេទាំងនេះជារឿងរ៉ាវដែលយើងត្រូវគិតដល់នៅពេលដែលយើងនិយាយពីបរិយាកាសដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវបាន
អ្នករៀបចំវេទិកានេះនិយាយថាសប្តាហ៍ថ្មីមួយនេះបាត់បង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជា4000លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលជនជាតិអាហ្វ្រិកទៅរកការងារធ្វើនៅបរទេសក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោក Aaron Sharma ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងវេទិកាអ្នកប្រាជ្ញ Einstein បន្ទាប់និយាយថាអាហ្វ្រិកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយសម្រាប់ការរីកចម្រើនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនេះ
I think there's also a huge amount of political will which is now coming up and
ខ្ញុំគិតថាឆន្ទៈនយោបាយក៏មានច្រើនដែលឥឡូវនេះកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលឡើងវាច្បាស់ណាស់ថាអ្នកនយោបាយជាច្រើនមិនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែភាគច្រើននៃអ្នកមានអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចកំពុងទទួលស្គាល់ពីភាពចាំបាច់នៃផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជាកត្តាជួយអភិវឌ្ឍទ្វីបអាហ្វ្រិក
អ្នកគ្រប់គ្រងរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងនៃវេទិកានេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីសមិទ្ធផលរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងនិងជួយឲ្យពួកគេស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ទទួលបានការអប់រំនិងមូលនិធិគាំទ្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
កំណើតរបស់សត្វរមៀខ្មៅមួយក្បាលនៅក្នុងទីជម្រកសត្វព្រៃនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសកេនយ៉ាកំពុងតែផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថាទីជម្រកសត្វព្រៃនេះអាចក្លាយជាកន្លែងសម្រាប់បង្កាត់ពូជសត្វទាំងឡាយដែលជិតផុតពូជអ្នកស្រីជា Greg នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi នាងហុងចិន្ដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនសត្វរមៀញីសម្បល់ខ្មៅមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថា Naita Mani ត្រូវបានគេយកពីទីជម្រកសត្វព្រៃ Lewa ទៅកាន់ទីជម្រកសត្វរមៀសហគមន៍ Sierra ដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងមួយក្នុងការនាំយកសត្វរមៀសខ្មៅទៅកាន់តំបន់ Samburu នៃប្រទេសកេនយ៉ាឡើងវិញតំបន់ Samburu នេះធ្លាប់ជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយសត្វរមៀសសត្វរមៀសនោះពពុះបានប្រហែល5ខែកាលពីពេលនោះកាលពីខែមុនសត្វរមៀសមួយក្បាលនេះបានកើតកូនដ៏មានសុខភាពល្អមួយក្បាលដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយទៅជារមៀសដំបងបង្អស់ក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកនេះដែលបានកើតនៅក្នុងដីសហគមន៍ប៉ែកខាងជើងប្រទេសកេនយ៉ាក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមមានក្តីសប្បាយរីករាយចំពោះក្តីសង្ឃឹមដ៏តិចតួចនេះដោយសារការបរបាញ់យកភ្លុករមៀសដែលបានបណ្ដាលឲ្យរមៀសខ្មៅក្លាយជាសត្វដែលជិតផុតពូជដោយមានសល់ត្រឹមតែ5000ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅទូទាំងពិភពលោកលោក Anthony Vendera គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជាមន្ត្រីតាមដានត្រួតពិនិត្យនៃអង្គការ Northern Rangelands Trust ដែលជាអង្គការរួមមួយសម្រាប់សហគមន៍អភិរក្សនៅទូទាំងប៉ែកខាងជើងនិងតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសកេនយ៉ាដោយរួមបញ្ចូលទាំងបន្ទាយអភិរក្ស Sierra ផងដែរ
It shows the potential of Sierra as a conservancy to not only
វាបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់ Sierra ជាទីជម្រកសត្វព្រៃមួយដែលមិនគ្រាន់តែជាកន្លែងបង្កាត់ពូជរមៀសខ្មៅប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការគ្រប់គ្រងសត្វរមៀសដែលជិតផុតពូជទៀតផង
លោក Vendera បានមានប្រសាសន៍ថាកុលសម្ព័ន្ធដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ Samburu មានការសន្តោសប្រណីជាពិសេសដល់សត្វព្រៃដែលរួមមានទាំងសត្វរមៀសសត្វដំរីនិងសត្វឆ្កែព្រៃផងដែរដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានគុណសម្បត្តិពិសេសក្នុងការមើលថែសត្វទាំងអស់នេះបាន
And nobody will want to harm these animals and when it comes now to putting the little
មាននរណាម្នាក់មិនចង់ធ្វើបាបសត្វទាំងអស់នេះទេហើយនៅពេលដែលវាคลายទៅជាធនធានដ៏កម្រដែលពួកគេមានពួកគេនឹងសប្បាយរីករាយនឹងពេញចិត្តក្នុងនាមជាសមាជិករបស់សហគមន៍ទាំងនោះដោយមើលឃើញសត្វព្រៃរស់រាននៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេជាជាងអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់មកពីតំបន់ផ្សេងទៀតមកគ្រប់គ្រងសត្វទាំងអស់នោះ
ប៉ុន្តែការដែលមានធនធានចាំបាច់ទាំងអស់គឺជាគន្លឹះសំខាន់ការការពារសត្វរមៀសគឺជាប្រតិបត្តិការមួយដែលត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មន្ទីរអភិរក្ស Northern Rangeland Trust គឺពឹងផ្អែកលើថវិកាពីម្ចាស់ជំនួយជាឧទាហរណ៍ទីជម្រកសត្វព្រៃ All Pet Cheta គឺជាទីជម្រកសត្វរមាសខ្មៅធំជាងគេបំផុតនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតនិងជាទីជម្រកសត្វព្រៃតែមួយគត់ដែលមាននៅសេសសល់រមាសសចំនួន3ក្បាលចុងក្រោយបង្អស់នៅទូទាំងពិភពលោកការការពារសត្វរមាសមួយក្បាលត្រូវចំណាយចន្លោះពី10,000ដុល្លារទៅ15,000ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកវេនដារ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាទីជម្រកសត្វព្រៃសេរ៉ាធ្លាប់មានចំនួននៅពេលដែលសហគមន៍សេមប៊ូរូសហគមន៍រ៉េនឌីឡេនិងសហគមន៍បូរ៉ាណាយកសត្វពាហនៈរបស់ពួកគេទៅទីនោះព្រោះតំបន់នោះគឺជាទីជម្រកសម្រាប់រដូវប្រាំងក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការជជែកគ្នាសហគមន៍ទាំងនេះបានរៀនចេះសហការគ្នា
វា
ដំណើរការបានយ៉ាងល្អពីពួកសហគមន៍ទាំង3មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជាយកស្នែងរមាសនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេបានទេកាលពីឆ្នាំ2015
សត្វរមាសនៅបងបងអស់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីជម្រកសត្វព្រៃសេរ៉ាកាលពីឆ្នាំ2015កំណើតរបស់សត្វរមាសមួយក្បាលនេះធ្វើឲ្យទីជម្រកសត្វព្រៃនេះមានសត្វរមាសសរុបចំនួន11ក្បាលហើយក្រមមន្ត្រីរំពឹងថានឹងនាំយកសត្វរមាស10ក្បាលបន្ថែមទៀតពីតំបន់ផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាទៅកាន់ទីជម្រកសត្វព្រៃសេរ៉ានៅក្នុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ពេលដែលបច្ចេកវិទ្យា drone កាន់តែចុះថ្លៃមនុស្សជាច្រើនកំពុងធ្វើការពិសោធន៍ហើយនឹងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយការថតរូបតាម drone អ្នកស្រី Sarah Zorman នៃ VOA ផ្សាយជាភាសាអឺដូរីកាថាអ្នកថតរូបប្រចាំអាជីពដោយប្រើ drone ពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពនៃម៉ាស៊ីនជឿនលឿនហើយនឹងជំនាញរបស់មនុស្សដែលប្រើប្រាស់ drone ទាំងនេះលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការចាប់អារម្មណ៍លើអូថំភាកញ្ចក់ប្រើដោយប្រដាប់បញ្ជានឹងការអនុវត្តច្រើនបានជួយ Sky the Maya និង Rosafer ចាប់ផ្ដើមមុខរបរនៅឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុនរបស់គេឈ្មោះ SkyCam Productions នៅ Baltimore មានឯកទេសខាងថតរូបនិងវីដេអូតាម drone
I started out years ago as a kid and
ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រដាប់បញ្ជាប្រដាប់បញ្ជាចាស់ចាស់ពិបាកបញ្ជាណាស់បើធៀបទៅនឹង drone ថ្មី drone ចាស់ដែលខ្ញុំប្រើវានឹងធ្លាក់ពេលត្រូវខ្យល់ខ្ញុំរៀនបញ្ជាវា
I actually began as an assistant camera for someone who was flying professionally
ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមដោយធ្វើជាអ្នកជំនួយការខាងម៉ាស៊ីនថតឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលបង្ហោះ drone នេះខ្ញុំបានទិញ drone ថោកមួយគ្រឿងហើយអនុវត្តអស់ជាច្រើនម៉ោងហើយបានធ្វើឲ្យវាធ្លាក់
ពេលទៅដល់កន្លែងពួកគេដំឡើង drone យ៉ាងរហ័សរៀបចំម៉ាស៊ីនថតដើម្បីឲ្យត្រីវិស័យអាចកំណត់ទិសដៅរបស់ GPS អាចតាមដានទីកន្លែងរបស់ drone ខុសពីអ្នកថតរូបតាម drone កំសាន្តអារម្មណ៍ជាច្រើនទៀតអ្នកថតរូបប្រចាំអាជីពពីរនាក់នេះធ្វើការជាក្រុម The Maya ប្រតិបត្តិម៉ាស៊ីនខណៈដែល Suffer បង្ហោះ drone The Maya ថាការនេះធ្វើឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតកាន់តែប្រសើរឡើងការនេះក៏មានន័យដែរថាវាមិនត្រឹមតែជាការប្រស័យតាក់ទងរវាងឧបករណ៍ដែលសំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជួយការតាក់ទងរវាងអ្នកប្រតិបត្តិ drone ផងដែរ
If I wanted to go up I had to tell Sky that
បើខ្ញុំចង់បង្ហោះខ្ពស់ខ្ញុំត្រូវប្រាប់ Sky ថាខ្ញុំចង់បានហោះខ្ពស់បើអ្នកមិនធ្វើអ្វីទេវានឹងហោះកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅ
ខណៈដែល drone នាំការថតរូបឡើងដល់កម្ពស់ថ្មីមួយវាក៏មានការកម្រិតដែរ
Most importantly our safety you can't fly over big crowds because if
លោកអ្នកមិនអាចបង្ហោះលើវងមនុស្សទេព្រោះបើមានអ្វីកើតឡើងវាប្រកាសធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់នរណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ក្នុងទីក្រុងជាតំបន់មានមនុស្សច្រើនបើមានអាគារថ្មច្រើនជួនកាលវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ GPS
នៅអាមេរិកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្ហោះ drone ក្នុងរវង8គីឡូម៉ែត្រនៅចំណតអាកាសយានឬហោះខ្ពស់ជាង122ម៉ែត្រដើម្បីការពារយន្តហោះចំពោះ The Maya បញ្ហាប្រឈមបំផុតគឺតាមឲ្យទាន់ការវិវត្តរបស់បច្ចេកវិទ្យានិងច្បាប់ Suffer មានការព្រួយកង្វល់កាន់តែច្រើន
biggest one is, you know, not hitting trees. There's a lot of trees
out here. បញ្ហាប្រឈមធំបំផុតមិនត្រូវហោះឲ្យបុកដើមឈើមានដើមឈើច្រើនណាស់នៅទីនេះ
រដ្ឋបាលអាកាសចរស៊ីវិលតម្រូវឲ្យអ្នកបង្ហោះ drone ទាំងអស់ក្នុងអាមេរិកចុះបញ្ជីឈ្មោះឧបករណ៍របស់គេដើម្បីតាមដានក្នុងករណីមានឧបទ្ទវហេតុហើយអាចប្រគល់ drone ទៅឲ្យម្ចាស់វិញប្រសិនបើបាត់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះលោកជឹងពូជីននិងនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
រដ្ឋអញ្ញាតនៃប្រទេសបៃសិចនិយាយថាពួកអ្នកវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ូចសែលមានផែនការវាយប្រហារប្រទេសបារាំងម្ដងទៀត
លោក Sanders ឈ្នះក្នុងរដ្ឋ Wyoming ប៉ុន្តែត្រូវចែកចំនួនប្រតិភូជាមួយនឹងលោកស្រី Clinton
ចិនបាត់បិទប្រព័ន្ធ website របស់ទស្សនាវដ្ដី Time និង Economics
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់តំបន់ Darfur តទៅនេះលោកចឹងពូជីននិងនាងហុងចិនដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
អរគុណរដ្ឋអញ្ញានៃប្រទេសបៃសិចបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាក្រុមភេរវជនដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីមានផែនការធ្វើការវាយប្រហារលើកទី2នៅក្នុងប្រទេសបារាំងក៏ប៉ុន្តែការពីខែមុនបានសម្រេចវាយប្រហារទីក្រុងប្រូសែលនៃប្រទេសបៃសិចជំនួសវិញការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលនៅចំណតអាកាសយានហើយនឹងស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងរត់ក្រោមដីបានសម្លាប់មនុស្ស32នាក់ហើយបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនសាឡាអាប់ដេស្លាមដែលជាជនសង្ស័យដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងតំបន់មួយនៃទីក្រុងម៉ូលីនប៊ីកប្រទេសបៃសិចបន្ទាប់ពីការដេញតាមប្រមាញ់អស់រយៈពេល4ខែមករដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាក្រុមភេរវជននោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីសន្ទុះនៃការស៊ើបអង្កេតហើយបានផ្លាស់ប្ដូរផែនការវាយប្រហារដ៏ឆាប់រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលជំនួសវិញមានការនិយាយស្មានស្មានបន្ទាប់ពីការផ្ទុះក្របបាយថ្ងៃទី22ខែមីនាថាការចាប់ខ្លួនអាប់ដេស្លាមបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមនោះធ្វើសកម្មភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធបេសិកកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាម៉ូហាម៉ាត់អាប៊ីនីជនសង្ស័យវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសម្នាក់ទៀតបានប្រាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតថាខ្លួនជាបុរសពាក់មួកដែលត្រូវបានគេឃើញអមដំណើរអ្នកដាក់ក្របបាយអាតឃាតពីអ្នកបងប្អូនដែលបានមកផ្ទុះខ្លួនឯងនៅចំណតអាកាសយានទីក្រុងប្រូសែលប៉ូលីសបានស្វែងរកជននោះអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ក្រោយការផ្ទុះក្របបាយមុនពេលចាប់ខ្លួនជននោះកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតមនុស្សទាំង5នាក់នោះបានរងការចោទប្រកាន់ពីការចូលរួមសកម្មភាពភេរវកម្ម
លោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោត Caucus ក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋ Wyoming ប៉ុន្តែថ្មីត្បិតតែលោកឈ្នះក្នុងរដ្ឋនេះក៏ពិតមែនលោក Sanders បរាជ័យក្នុងការយកឈ្នះលើគូប្រជែងរបស់ខ្លួនគឺលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដើម្បីប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Sanders បានឈ្នះចំនួន 56% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះបទបញ្ញត្តិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំណត់ឲ្យបេក្ខជននីមួយៗទទួលបានប្រតិភូចំនួន7ស្មើគ្នាក្នុងចំណោមប្រតិភូទាំង14នៅក្នុងរដ្ឋ Wyoming នេះគឺជាជ័យជំនះលើកទី8ហើយសម្រាប់លោក Sanders ក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងទៅនេះលោក Sanders បានលើកឡើងថានេះគឺជាសញ្ញាណនៃជ័យជំនះក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកប៉ុន្តែលោកត្រូវយកឈ្នះប្រតិភូជាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីតាមឲ្យទាន់លោកស្រី Clinton និងយកឈ្នះជាបេក្ខជនជ្រើសតាំងសម្រាប់ប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យ
ទស្សនាវដ្ដី Economist និង Time រួមជាមួយប្រព័ន្ធ website របស់កាសែតបរទេសផ្សេងទៀតបានត្រូវគេបិទនៅក្នុងប្រទេសចិន ការចាប់ពីរត់នោះតំណងបណ្ដាមកពីអត្តបតការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ទស្សនាវដ្តីនោះដែលបានរិះគន់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃសុក្រចិនបានបិទប្រព័ន្ធ website របស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិរួមមាន VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែត The New York Times ហើយនិងកាសែត Bloomberg យោងទៅតាមប្រព័ន្ធ website greatfire.org ដែលជា website តាមដានការចាប់ពីរត់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនៅក្នុងប្រទេសចិន website របស់ទស្សនាវដ្តីហើយនិង mobile app បានត្រូវគេចាប់ពីរត់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសា
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីកំណត់ថាតើអនាគតនយោបាយរបស់តំបន់ដាហ្វើដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទីសំតោការបោះឆ្នោតពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែមេសាត្រូវបានកំណត់ឡើងដើម្បីកំណត់ថាតើគួរបង្រួបបង្រួមរដ្ឋទាំង5នៅក្នុងតំបន់នេះដែលជាការទៀមទារបស់ក្រុមឧទាមអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដើម្បីស្វែងរកស្វ័យភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនពីរដ្ឋាភិបាលកាតុមឬយ៉ាងណាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយយោងទៅតាមបទបញ្ញត្តិនិងស្ថានភាពនាពេលថ្មីៗនេះនោះគេមិនអាចចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតបាននោះទេហើយវានឹងធ្វើឲ្យដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នេះកាន់តែចុះថមថយក្រុមបះបោភៀតតិចដែលបង្កជំលោះជាមួយនឹងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003នេះបាននិយាយថាការបន្តវាយប្រហារគ្នានឹងបំភ័យម្ចាស់ឆ្នោតហើយនឹងមិនអាចទឹកចិត្តពួកគេមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោត
ប្រជាពលរដ្ឋប៉េរូកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី1ដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការបោះឆ្នោតជុំទី2ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាកូនស្រីរបស់លោកអាល់បឺតូហ្វូជីម៉ូរ៉ូអតីតប្រធានាធិបតីជាប់ពន្ធនាគារទំនងនឹងបានទទួលការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1នេះពួកអ្នកស្ទង់មតិបោះឆ្នោតបាននិយាយថាលោកស្រីគីកូហ្វូជីម៉ូរ៉ូអ្នកនយោបាយកណ្ដាលស្ដាំនិយមបាននាំមុខដោយសម្លេង2ខ្ទង់លើគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្រីក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនទំនងឈ្នះបានសម្លេងច្រើនដាច់ខាតសម្រាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងនោះទេនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយបានព្យាករថាលោកស្រីហ្វូជីម៉ូរ៉ូនឹងបានទទួលសម្លេងឆ្នោត 35% ខណៈដែលលោកពេត្រូប៉ាប្លូកូស៊ីនស្គីធនាគាររឹក របស់ Wall Street នឹងទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 21% លោកស្រីហ្វូជីម៉ូរ៉ូបានព្យាយាមថត់នៅឲ្យឆ្ងាយពីការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ឪពុកលោកស្រីនៅក្នុងប្រទេសពីរូពីឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2000អតីតប្រធានាធិបតីដែលមានអាយុ77ឆ្នាំរូបនេះកំពុងជាប់គុក25ឆ្នាំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងអំពើពុករលួយក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់អំណាចរបស់លោក
កាសែត Boston Globe មិនគាំទ្រយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump ក្នុងការប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះទេសារព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយនេះរបស់អាមេរិកបានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទមិនពិតមួយចំនួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលចុះផ្សាយថាវានឹងក្លាយជាចក្ខុវិស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើលោកត្រាំឈ្នះតំណែងជាប្រធានាធិបតីនោះសារព័ត៌មាន Boston Globe បានចុះផ្សាយថានេះគឺជាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោក Donald Trump អ្វីដែលអ្នកកំពុងអានក្នុងទំព័រនេះអាចនឹងក្លាយជាអ្វីដែលកើតឡើងពិតប្រាកដប្រសិនបើបេក្ខជនចូលឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនាំមុខគេរូបនេះអនុវត្តទៅតាមគំនិតរបស់ខ្លួនមែននោះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនប្រហែលជាយល់ថាចក្ខុវិស័យនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាវិចារណកថារបស់សារព័ត៌មាន Boston Globe យល់ថាចក្ខុវិស័យនេះនឹងនាំមកនូវបញ្ហាកាសែតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់រិះគន់និងគាំទ្របេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយជាទូទៅគឺតាមរយៈអត្ថបទមួយដែលសរសេរដោយក្រុមប្រឹក្សាវិចារណកថាដែលសរសេរបង្ហាញថាតើអ្នកបោះឆ្នោតគួរគាំទ្រឬមិនគួរគាំទ្របេក្ខជនណាមួយនោះ វិធីសាស្ត្ររបស់សារព័ត៌មាន Boston Globe គឺអស្ចារ្យណាស់ដោយបានសរសេរនៅលើទំព័រមុខជាមួយនឹងកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2017ដោយមានផ្ទាំងបដាធំមួយដែលមានចំណងជើងថាការប្រកាសបណ្ដឹងចេញនឹងចាប់ផ្ដើមហើយអត្ថបទដែលភ្ជាប់ពីក្រោមសរសេរថាលោក Trump ស្នើឲ្យសភាបង្កើតកងកម្លាំងបណ្ដឹងចេញដ៏ខ្លាំងក្លាមួយខណៈដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានឹងគោលនយោបាយរបស់លោក Trump នៅខាងក្រៅសេតវិមាន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសម្បកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
លោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគៀងគរការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនិងចូលរួមបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃសុក្រសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមានពីភាគនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឧត្តមសេនីយ៍ប
ាទសូម
អរគុណដែលឆ្លៀតពេលអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VA ចេះមកដល់តាំងពីថ្ងៃណាដែរ
ខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះឯងទើបមកដល់ម៉ោងប្រហែលជា 7:06
អញ្ចឹងបាទឃើញទៅមើល YouTube ឯងឃើញរូបលោកឧត្តមសេនីយ៍ទៅកូរ៉េហើយស្អាប់តាថ្ងៃនេះមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយចេញនៅអាមេរិកប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃដែរបាទ
ខ្ញុំនៅទីនេះជាងមួយអាទិត្យនៅដល់ថ្ងៃ17បានយើងចេញបន្តទៅកាណាដាទៀត
ចឹងហើយមានកម្មវិធីជួបជុំយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
កម្មវិធីគឺចូលរួមសម្រាប់ជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់រៀបចំកម្មវិធីចូលឆ្នាំឲ្យបានយើងខ្ញុំឲ្យចូលរួមរួមដើម្បីជួបសំណេះសំណាលអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីជាមួយគ្នា
បាទខ្ញុំដែលឃើញមករយៈចុងក្រោយហ្នឹងគឺទៅថាខាងថ្នាក់ដឹកនាំវ័យក្មេងឬក៏យាថានៅខ្លះគេថាយុវជនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងដែលថាចេញទៅខាងក្រៅច្រើនដូចជាទៅអូស្ត្រាលីទៅកាណាដាឬក៏ទៅបារាំងឥឡូវនោះអាមេរិកហើយនេះមិនមែនជាលើកទី1ដែលលោកដំសណៃអញ្ជើញមកទីនេះឃើញថាការទទួលរបស់គេនឹងយ៉ាងម៉េចដែរអាចបញ្ជាក់ពីចំណុចហ្នឹងបានទេ
ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ហើយទៅអឺរ៉ុបហើយកន្លងទៅបានទៅថ្មីថ្មីនេះទៅកូរ៉េជួបជាមួយពលកររបស់យើងការស្វាគមន៍របស់បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគ្រប់កន្លែងដែលខ្ញុំទៅគឺមានភាពកក់ក្ដៅនិងច្រើនកុះកគឺវាជាភាពងាយស្រួលនៃការយល់ទេទី1គឺស្មារតីសាមគ្គីគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅខាងក្រៅតែងតែជួយគ្នាហើយសាមគ្គីគ្នាល្អណាស់ហើយគាត់មិនប្រកាន់ថាអ្នកក្នុងស្រុកអ្នកក្រៅស្រុកនោះទេបាទទី2គឺគោលបំណងនៃការទៅនោះទោះបីជាខ្ញុំមានតួនាទីនៅក្នុងបកនឹងជាយុវជនបកក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ហើយក៏នៅក្នុងនោះគឺក្រាជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូននិងផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើនតាក់ទងទៅនៅអ្វីដែលជាបញ្ហាគន់ព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ប្រជាជនខ្មែរនៅខាងក្រៅប្រទេសមិនខុសពីអ្នកក្នុងស្រុកទេបេះដូងគឺជាប់ជាមួយជាតិរបស់យើងប្រទេសរបស់យើងគឺគាត់ព្រួយបារម្ភណាស់ថាតើប្រទេសជាតិយ៉ាងណាប្រជាជននៅក្នុងស្រុកយ៉ាងណាព្រោះនឹងយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់តែងតែស្វែងយល់ចង់បានចង់ដឹងឮថាតើសុខទុក្ខរបស់ជាតិយើងយ៉ាងណាអញ្ចឹងការទៅជួបរបស់ខ្ញុំនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជូនគាត់បាទដើម្បីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងបេះដូងរបស់គាត់ដោយរឿងទឹកដីប្រាំព្រំដែនរឿងអន្តរប្រវេសរឿងអ្វីដើម្បីបកស្រាយព្រោះមុននឹងយើងទៅយើងបានឲ្យសួរទៅបងប្អូនថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះគាត់មានកង្វល់នឹងបញ្ហាព្រួយបារម្ភស្អីខ្លះដើម្បីខ្ញុំទៅជូនព័ត៌មានឲ្យគាត់ប្រជាពលរដ្ឋនៅនោះគឺអីរងគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទទួលព័ត៌មានពីគ្រប់ប្រភពទាំងអស់ហើយគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ថាការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនមែនជាសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់បកណាអង្គការណាឬមួយក៏ស្ថាប័នវិទ្យុណានោះទេគាត់មានសិទ្ធិដើម្បីទទួលព័ត៌មានពីគ្រប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានសិទ្ធិក្នុងការបកគោលព័ត៌មានជូនហើយខ្ញុំទៅការផ្ដល់ព័ត៌មានគឺមិនគឺថាមិនបង្ខំគាត់ឲ្យគាត់ត្រូវតែជឿទេអ្វីដែលយើងផ្ដល់គ គឺជូនគាត់នៅជ្រុងមួយដើម្បីឲ្យលោកអំពូមីងបងប្អូនទាំងនោះគាត់យកទៅពិចារណាបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តព្រោះនេះជាបញ្ហាបេះដូងរបស់គាត់រឿងប្រទេសជាតិមិនរបស់ខ្ញុំមិនរបស់បងមិនរបស់ណាដាច់ដោយឡែកទេគឺរបស់ជាតិយើងទាំងមូលអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំទៅខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មាននេះហើយដូចនិយាយអញ្ចឹងគឺថាជាមួយជ្រុងហើយមានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យការត្រូវស្គាល់ហេតុនេះហើយបានជាប្រជាជនគាត់ស្វាគមន៍ព្រោះអត់មានអីដែលនេះហើយក្នុងលក្ខណៈជាគ្រួសារខ្មែរតែមួយផង
បាទលោកឧត្តមសេនីយ៍មានប្រសាសន៍ពីដែលថាជារួមពីតម្រូវការចង់ដឹងព័ត៌មានរបស់សាគុំខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចាំបើសិនជាដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើអាចនិយាយជាករណីដ៏ឡែកមួយថាតើការទទួលស្វាគមន៍នឹងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងមុននឹងជើញមកហ្នឹងតើអ្វីទៅតើជាតម្រូវការដែលសាគុំនៅទីនេះចង់បាន
បាទអ្វីជាដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមុនមកនេះគឺវាខុសពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងផ្សេងដោយសារនៅទីនេះដោយបងទាំងហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាពីរកន្លែងជាពីរបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានគេថាមានការប្រឆាំងទៅនឹងការមកដល់របស់ខ្ញុំដោយគាត់គិតថាខ្ញុំមកឃោសនាមនោគមកុម្មុយនីសឬមួយក៏អ្វីទៅដែលគាត់ថាមិនឯកភាពជាមួយគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកជឿគេថាក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលឯគាត់មិនស្វាគមន៍ហើយក៏គាត់មានការបំផុសញុយអត់ជាសិទ្ធិរបស់គាត
់
បាទបើសិនជាគាត់ធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសិទ្ធិដើម្បីមិនឲ្យហួសទៅថារហូតទៅដល់ថាបង្កហិង្សាដល់សមាជិកគណៈប្រតិភូណាមួយឬដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលរួមនៅក្នុងការស្វាគមន៍នេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយខ្ញុំអត់មានការខឹងសម្បាអីទេហើយបាទសូម្បីជាកន្លងទៅមានការគំរាមកំហែងគ្រប់បែបយ៉ាងរួមតាម Facebook តាមអីហ្នឹងបងប្អូនជាឃើញមានអ្នកគំរាមគុពងមន់ដូចលឺសូវតែមានរៀបចំហើយបាទបដាគុពងមន់នេះខ្ញុំថាអត់អីទេហើយប៉ុន្តែរហូតទៅដល់មានថាគម្រាមសម្លាប់ទៀតនោះបាទប្រហោះមកថាត្រូវទៅសម្លាប់ឬមួយស្អីដើម្បីគម្រាមនេះការផ្ដល់ឲ្យចំពោះខ្ញុំគឺមិនអីប៉ុន្តែពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលគាត់ស្វាគមន៍ដូចដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗធ្លាប់ស្វាគមន៍យ៉ាងពួកគាត់គិតថាស្មារតីជាខ្មែរពេលបនទានរបស់យើងជាខ្មែរហេតុអីក៏យើងចាំបាច់ឆ្លោះគ្នាបាទរឿងគណៈបកទុកម្ល៉េះទៅរឿងការមិនឯកភាពគ្នាទៅលើគោលនយោបាយយើងនិយាយគ្នាបានប៉ុន្តែអ្វីការជួបជុំគ្នានៅក្នុងពេលបនទានបាទហើយក៏បងប្អូនក៏ចង់ស្វែងយល់ពីព័ត៌មានជាច្រើនថាតើឥឡូវបញ្ហាហ្នឹងដែរគេលើកមកអញ្ចឹងតើខាងរដ្ឋាភិបាលឬមួយខាងលោកមានបយលបែបយ៉ាងម៉េចគាត់យកទៅដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាមិនបាច់ថាត្រូវតែជឿខ្ញុំនោះទេអញ្ចឹងការស្វាគមន៍នេះគឺក្នុងលក្ខណៈជាគឺថាខ្មែរដូចគ្នាយើងស្រឡាញ់គ្នាបើកចិត្តទូលាយនៅក្នុងពេលបន្ទាននេះហើយអញ្ចឹងគឺថាមានការខុសគ្នារវាងមតិទាំងពីរហ្នឹងឯង
លោកមានប្រសាសន៍ពីថាការមិនដែលខឹងអីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានបាតកម្មឬក៏ឥឡូវនឹងលោកបានលុបចោលនៅគម្រោងទៅចូលរួមការដាក់ក្បួនជួយយិត្រានៅ Long Beach ហើយនឹងនៅ Lowell ក៏អញ្ចឹងដែរតើអាចនឹងមានដូចថាការសងសឹកអីទេនៅប្រទេសខ្មែរដោយអ្នកដែលមានសមានចិត្តចំពោះគណៈបកប្រជាជនទៅលើកអ្នកដែលគ្រប់តគណៈបកផ្សេង
សិទ្ធិនៃការធ្វើបាតកម្មដើម្បីតបតគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកាលីនៅ Lowell នៅ Bostonឬមួយក៏នៅស្រុកខ្មែរនោះទេការធ្វើយើងមិនអាចខ្ញុំមិនមានគេថាការកំណត់បញ្ជាឲ្យគាត់ធ្វើឬមិនឲ្យគាត់ធ្វើនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាន់តែថាសូមឲ្យបងប្អូនពិចារណាទៅអ្វីដែលយើងធ្វើបាតកម្មគឺជាការបញ្ចេញមតិហើយបាតកម្មគួរតែជាការបញ្ចេញមតិដែលមានហេតុផលច្បាស់លាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ឲ្យច្បាស់លាស់បើសិនជាការធ្វើនាំឲ្យយើងបែកបាក់នាំឲ្យយើងប៉ះទង្គិចហើយអួរគ្នាតើវាចំណេញស្អីការដែលខ្ញុំដកចេញពី parade នេះគឺដូចគ្នាមានការខ្វែងគំនិតនេះហើយរហូតទៅដល់មានថាការគម្រាមបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការចូលរួមនិងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបាតកម្មប្រឆាំងចូលរួមអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាខ្ញុំចូលទៅវាចំណេញស្អីរឿងត្រូវពងមន់ត្រូវដុំថ្មវាអត់សំខាន់ទេប៉ុន្តែសំខាន់ជាតិយើងទាំងមូលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងទៅមើល parade កាមេរ៉ានៅក្នុងដើម្បីតែគេថាចង់ឃើញស្អីជាខ្មែរ ប្រជាជនខ្មែរយើងចូលរៀបចំដើម្បីបង្ហាញយកឱកាសល្អនឹងរៀបចំបង្ហាញស្អីជាខ្មែរចុះបើសិនជាមានបាតុភិបបឡើងគឺបាតុភិបនេះហើយនឹងគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើអ្វីដែលយើងសម្ដែងចេញវប្បធម៌ខ្មែរគឺអត់មានទេមានតែការបែកបាក់ហើយអញ្ចឹងគឺខ្មាស់រហូតដល់ជាតិយើងទាំងមូលអញ្ចឹងការដកចេញរបស់ខ្ញុំទៅចូលរួមប៉ារ៉េដនេះគឺដោយយើងមិនចង់ឲ្យមានគេថាអាប់អោនជាតិរបស់យើងហើយការហែករួចគ្នាចំពោះការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានរៀបចំដើម្បីអបអរសាទររួមគ្នាគឺខ្ញុំនៅតែធ្វើទៅតាមផែនការដែលយើងគេថាតាមការអញ្ជើញរបស់បងប្អូនដែលគាត់បានរៀបហើយ
មានចំណុចទី1ដែលកັບទៅថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយច្រើនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកពីប្រសាសន៍ខាងលោកឧត្តមសេនីយ៍ដែលជាអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយជាយុវជនជំនាន់ក្រោយគឺការដែលចង់បានរបស់ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកហើយក៏ដូចជាអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺចង់ហើយជាពិសេសគឺគណៈបកប្រឆាំងតែងតែលើកឡើងចង់គាំដែលសម្ដែងការគាំទ្រគឺចង់ឲ្យខ្មែរនៅខាងក្រៅស្រុកនេះមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាតើការនឹងអាចនឹងធ្វើបានទេឬក៏មានការលំបាកយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមិនអាចទៅថានៅអាមេរិកឬក៏កាណាដាបានចុះអ្នកទៅនៅថៃឬក៏នៅកូរ៉េនោះថាអាចលទ្ធភាពឲ្យគាត់ទៅបោះឆ្នោតបានដោយមិនបាច់ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាបានទេបា
ទដូចបងនិយាយដូចបងមានប្រសាសន៍មិញទៅហើយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នគឺយើងធ្វើការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគ្រាន់តែលក្ខខណ្ឌមួយបច្ចុប្បន្នច្បាប់បោះឆ្នោតនេះច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មការរវាងគណៈបកទាំងពីរនោះគឺតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកវិញនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនដែលបានធ្វើមកហើយចំពោះសំណុំពរដែលថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតពីបង្កើតមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅខាងក្រៅប្រទេសបូកជាមួយនឹងឬមួយបោះឆ្នោតអនឡាញនោះដោយសម្ដេចលោកធ្លាប់មានប្រសាសន៍រួចហើយបច្ចុប្បន្នគឺយើងធ្វើមិនទាន់បានទី1គឺដោយសារច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់យើងបានកំណត់យកការបោះឆ្នោតគេថាកូកាសមមាដោយផ្អែកទៅលើមណ្ឌលនៅខេត្តនិងរាជធានីនៅក្នុងស្រុករបស់យើងអញ្ចឹងការបង្កើតយកស្ថានទូតឬអគ្គកុងស៊ុលណាមួយទៅសម្រាប់តំណាងឲ្យខេត្តនៅស្រុកក្រុងយើងក៏អត់អាចទាន់ធ្វើបានបើព្រោះវាមានលក្ខណៈពិបាកស្រាប់តែទៅកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងប្រហែលថាបើយើងអនុវត្តទៅបងប្អូននៅកាលីហ្វ័រញ៉ាទៅបោកទៅមកបាទបោកទៅខេត្តណាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចឬមួយបង្កើតផ្សេងនៅឡើយទី2គឺដោយសារការបោះឆ្នោតអនឡាញគឺយើងក៏មិនទាន់អាចធ្វើទៅបានដែរដោយសារការបោះឆ្នោតអនឡាញនេះច្រើនគឺធ្វើសម្រាប់តែប្រព័ន្ធ presidential គឺប្រព័ន្ធឯកតនាមបោះឆ្នោតឲ្យបុគ្គលគឺយើងអាចដែលថាគេរៀបចំមកហើយនេះប៉ុន្តែប្រព័ន្ធសមមាត្រដូចនៅដែលថានៅបោះឆ្នោតដូចនៅស្រុកខ្មែរគឺយើងធ្វើអត់ទាន់បានទេហើយជាក់ស្ដែងនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ក៏អត់ទាន់មានប្រទេសណាដែលធ្វើមិនមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅក្រៅឬមួយក៏បោះឆ្នោតតាមអនឡាញដែរទេហើយមានប្រទេសខ្លះសាកល្បងហើយត្រូវបោះបង់ចោលទៅវិញដោយសារពិបាកធ្វើហើយនៅអាមេរិកគឺបោះឆ្នោតអនឡាញនេះនៅក្នុងជាង50រដ្ឋរបស់គាត់មានតែ26រដ្ឋទេដែលអាចធ្វើទៅបានបាទ
បានលោកឧត្តមស្នេហ៍មានប្រសាសន៍មុននឹងពីដែលថាកម្មវិធីដែលនឹងទៅចូលរួមនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយបូកនឹងទៅកាណាដាផងដែរយើងនឹងថាគេតែងតែគិតថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាតំបន់ដែលដែលថាមូលដ្ឋានរឹងមាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយឥឡូវនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍អាចនឹងធ្វើសកម្មភាពបានជួបជុំបងប្អូនឬក៏មានដំណើរការទៅពង្រឹងនៅកម្លាំងគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើដោយគ្មានការរៀបរៀងពីអាជ្ញាធរទេតើសម្រាប់នៅកម្ពុជាវិញតើនៅក្នុងរយៈពេល4ឬក៏5ឆ្នាំឬក្នុងពេលខាងមុខយូរទៀតហ្នឹងតើលោកគិតថាគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងធ្វើសកម្មភាពបានដោយគ្មានការរៀបរៀងដោយដែលលោកអញ្ជើញមកសាររដ្ឋអាមេរិកនេះទេបាទ
ខ្ញុំសួរបងថាបច្ចុប្បន្នមានការរៀបរៀងឬទេបើបងមើលសង្កេតនៅក្នុងការចោះធ្វើសកម្មភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគាត់ធ្វើទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អេដាមកំសខាចោះនៅតាមបណ្ដាខេត្តសមាជិកសភាប្រតិភិបរបស់គណៈបកប្រឆាំងគាត់ចោះគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ការបង្កើតយុវជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខាងក្នុងក៏មានដូចគ្នាគាត់ចុះប្រកាសយុវជននៅខេត្តព្រៃវែង នៅខែនេះដោយគ្មានការហាមឃាត់ហើយក៏គ្មានទៅលើកបាតកម្មអីដែលថាប្រឆាំងដែរកន្លងទៅមានរឿងថ្មីថ្មីនេះដោយសាររឿងតាក់ទងទៅនឹងរឿងបុគ្គលផ្សេងទេប៉ុន្តែបើថាហាមសិទ្ធឲ្យគណៈបកក្នុងការធ្វើការឃោសនានោះគឺគ្មានទេបាទសិទ្ធសេរីភាពពេញលេញ
ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបាននេះថាគឺលោកអាចធានាថានឹងមិនមានការរារាំងទេទោះបីក្នុងពេលខាងមុខយូរទៀតក៏ដោយមែនទេ
ហើយបងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងទៅបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរបស់លោកម៉ែនកឹមសេងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ Wyoming ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែទោះបីលោកបានទទួលជ័យជំនះនោះក៏ដោយលោកក៏មិនបានប្រៀបលើគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេជ័យជំនះជាលើកទី8នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែង9របស់លោក Sanders ដែលបានចង្អុលបង្ហាញថាយុទ្ធនាការរបស់លោកមានសន្ទុះទៅមុខពួកបាតកោនក្នុងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី David Cameron ចោទចែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីរឿងហេរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមគ្រួសារលោករួមអ្វីដែលហៅថាឯកសារលុយកាក់ប៉ាណាម៉ានោះវងមនុស្សដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅគេហដ្ឋានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានសាយថាពួកគេចង់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Cameron ចោទចែងពីតំណែងឯកសារបាយធ្លាយពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mossack Fonseca ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកអ៊ីនសពឪពុករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Cameron មានភាគហ៊ុននៅក្រុមហ៊ុន Blairmore Holdings ដែលមានទីតាំងនៅកោះ Bahamas ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានភាគហ៊ុនដែរការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយបានធ្វើអង្គររដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសនៅទីក្រុងកាបូលឬទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនោះទេការសិក្សាភូមិគុបសាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់បញ្ដឹងថាការរំជួយផែនដីនឹងមានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា6បានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ Hindu Kush ក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានស្ថិតនៅក្នុងជម្រៅដី210គីឡូម៉ែត្រការរំជួយផែនដីនោះនៅក្នុងជម្រៅដីដ៏ជ្រៅជាធម្មតាមិនបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតជាធ្ងន់ធ្ងរទេភាគីប្រឆាំងនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានហៅការធ្វើអត្ថាធិប្បាយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់នាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពរបស់ប្រទេសនោះថាជាការប្រឆាំងសន្តិភាពនិងប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកផូលម៉ាឡុងនាយអគ្គសេនាធិការបាននិយាយថាដរាបណាលោកនៅមានជីវិតលោករៀងម៉ាចាអតីតអនុប្រធានាធិបតីនឹងជាមេដឹកនាំឧទាមនឹងមិនអាចខ្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសនោះបានឡើយគេរំពឹងថាលោកអៃទ្រីឌីប៊ីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឆាតនឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិទី5របស់លោកលោកឌីប៊ីដែលកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងគូប្រជែងចំនួន13រូបបានដឹកនាំប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកម្ល៉េះនៅពេលដែលលោកបានដណ្ដើមអំណាចតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនោះបានកើនឡើងប្រសើរជាងមុនក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកដេប៊ីកាន់តំណែងដោយសារតែផលិតផលប្រេងហើយយោធារបស់ប្រទេសនោះគឺជាកលិសដ៏សំខាន់នៅក្នុងការវាយប្រហារលើក្រុមឧទាមបូកូហារ៉ាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ា
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីត
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.